Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Kas rūp jauniems. Šiandien su jumis paruošė man kūną komandos nariai. Aš Simona.
Aš Eglė.
Ir Ignas.
Ir šiandien su jumis norime pasidalinti trumpai apie kūno svarbą. Truputėlį užsiminsiu apie mūsų iniciatyvą. Tai mes įsikūrėm tokio misionieriaus Valentino dėka. Organizuojam tokius kursus apie kūno teologiją pradedantiesiems tiek Vilniuje, tiek Kaune. Ir mūsų iniciatyvos misija yra skleisti žinę apie kūno teologiją, skleisti Jono Pauliaus antrojo mokymą ir padėti žmonėms atrasti tą pilnatvę, padėti jiems priimti savo kūną, priimti sielą ir gyventi toj vienybėj, kaip per Dievas buvo numatęs. Ir šiandien su jumis laidoje norime pasidalinti apie kūno svarbą ir kodėl yra svarbu kreipti dėmesį savo kūną, juo rūpintis ir kokią tai įtaką turi mūsų santykiam tiek su savim, tiek su kitais žmonėmis. Tai kai kalbam apie kūną, yra labai svarbu suprasti, kad plačiajam pasaulyje vyroja tokie du požiūriai į jį. Vienas iš jų, kuris yra dažniau paplėtęs, yra toksai materialistinis. Aš dabar truputėlį šaržuosiu paaiškinimais, bet noriu tiesiog, kad jūs geriau suprastumėt. Tai tas materialistinis požiūris, jisai kreipia dėmesį tik į kūną. Kad tik materija yra svarbu, kad daugiau niekas nėra svarbu. Daiktai, mano fizinis kūnas, jo sveikata yra tik tai svarbi. Pinigai, maistas, nežinau, tiesiog ką tai galite įsivaizduoti iš tokios materijos, ką galim pačiupinėti, yra svarbu. Ir visas dėmesys yra skiriamas būtent tik tam. Tai tampa tokiu lik stabu. Ir čia galima šiuolaikinį visuomenį labai daug šito pastebėti, vien tik tais nuėję į kokią nors prekybcentrę, ne? Galim pamatyti, kiek daug yra skirtingų daiktų, kiek ir mes belie kiek daiktų realiai turime savo namuose, kurių net galbūt nelabai ir naudojame ir šiaip perkame tas vartotojiškumas toksai, kuris yra atsiradęs mūsų visuomeniai, irgi gimsta iš būtent tos materialistinės sampratos, kad mes per daug dėmesio kreipiame materiją. Tai čia vienas iš tokio požiūrio kampų. Kitas požiūrio kampas yra priešingas materijai, tai yra dvasinis, kad viskas yra svarbu, kas yra dvasioje, tai ko negalima matyti, kad yra svarbu tik tai siela ir niekas daugiau. Čia toksai labiau gal ateina su tikinčiose žmonėse, toks yra paplitimas, kad aš susitelkiu tik į savo sielą, tik į savo sielos tobulėjimą, o kūnas yra mano sielos kalėjimas, man jis yra nereikalingas, man jisai tik tai trukdo ir iš viso iš to kūno nieko gero neteina. Tai va, čia tokia visiškai šaržuotės, plačiai taip žiūrint. Bendrai kiekvieno gyvenime galim pamatyti, kad mes tiek vieno, tiek kito dažnai turim požiūrio kampą ir tiesiog priklauso nuo laiko, kuris mums vienas tampa aktualesnis ir kurį labiau taiko. Tačiau gyventi tik vienu tokiu požiūriu, ar tik materiniu, ar tik tais dvasiniu, nėra gerai, nes mes nepriemam prigimties pilnai. Žmogus iš savo prigimties jis nėra nei tik materinis, nei tik dvasinis. Jis yra iš vienos prigimties, iš žmogiškos prigimties. Čia, kad suprastumėm, kad yra kūno ir sielos vienybė. Santoka, sakykim, taip, žmonių kalbą galim pamatyti. Ir kodėl mes taip galime teikti, yra labai paprastas pavyzdys. Galima pasvarstyti, kas atsitinka, kai žmogus miršta. Pagalvokime. Kai žmogus miršta, iš jo kūno išeina siela. Kas darosi su kūnu? Kūnas po truputėlį pradeda irti. Jis praranda savo formą. Tai iš to matome, kad kūnas be sielos yra niekas, realiai. Nu, kaip su krovelė žemė, sakykim taip. Bet siela be kūno yra, nežinau, vaiduokliai, angelai, irgi nėra, tai jau ne žmogus. Kažkas yra jau antimaterijos, ko mes nelabai galim paaiškinti. Bet tai irgi nėra ta žmogiškoji prigimtis. Kūnas ir siela yra vienybėje. Ir siela būtent teikia gyvybę kūnui, teikia formą kūnui. Nes po mirties kūnas praranda savo formą ir pasidaro tokia krūvelė, ne, beformis dalykas. Bet siela įformina kūną, ne atvirkščiai. Ir tai yra svarbu, kad suprasimam, kad mūsų siela nėra tik tais kažkokioj vienoj specifiniai mūsų kūno daly, pavyzdžiui, ten širdy ar nosiai, bet visame kūne pilnai, kur galėtumėm save pačiupinėti, tenais yra mūsų siela. Nes jeigu ten nebūtų mūsų sielos, to dalis apmirtų. Tai čia įvadas iš tokios rimtesnės teologinės perspektyvos, bet galime truputėlį pašnekėti ir pasidalinti, kaip mes patys pajuntame tą kūnos ir sielos vienybę. Čia atsiranda vėl vienas toksai psichologinis terminas, psichosomatika, truputį įvesiu į tai, kas tai yra. Tai yra, kai mūsų kūnas išreiškia kažkokius mūsų dvasinius ar sielos vidinius kažkokius potyrius. Pavyzdžiui, kas man būna, kai aš labai nervuojuosi, kas yra visiškai toksai neapčiopiamas dalykas, man pradeda skaudėti ar tai nugara, ar tai kaklas įsitempia. Nu, toksai labai fizinis išryškimas to, ko aš nelabai galėčiau apčiuoti. Gal mano kolegos turėtų kažką pasidalinti šitą vietą, gal kažkokiu irgi turite tokių potyrių, kur...
Visą laiką. Ne, kai stresinės situacijos, tai taip, ypač kur jaučiasi, kad labai sunku reguliuoti ten apie kokią egzaminą ar šiaip kokios įtamtos situacijos, kur ten pradeda ar pykinti, ar ten prakaitas vien rankos prakaituoja ir panašiai, tai jo neišvengiama. Bet taip pat ir dėl emocinių, ten pavyzdžiui, jeigu pyktis ar tokie dalykai, nu... kurie eina ne vien dėl pačio streso, bet iš emocinės pusės labiau kažkoks nusistatymas, tai irgi ta prasme, kad paskui net yra palauk, jeigu psichosomatika, kad ten kažkaip nenori nusišnekėti, tai gali patvirtinti paneigti, bet kad jeigu tam tikrai, pavyzdžiui, ar ten kažkoks pavydas, ar skausmas dėl kažkokio specifinio dalyko, kad specifinė kūno dalį, kad kažkaip skauda ar po kurio laiko pareina
jo, yra,
tiesiog simptomai. Ne?
Yra tokių kažkokių sąsojų priimtų, kad net ir būna gydytojai, kai kurie nerašo vaistų, bet ten liepia, nežinau, išsimegoti ar dar kažką žmonė. Čia tas pats galioja ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, kad jeigu yra kažkas kūnai negerai, labai dažnai mes ir per, nu, per savo dvasę, per sielą pajuntam šitos dalykus.
Aš irgi tada pasidalinsiu. Tas, aišku, tos stresinės situacijos ir pyktis, nu, čia atrodo visiems žino, bet galima ir į kitą pusę nait. Jeigu aš viduje dėl kažkos nu, labai laimingas, tai taip pasimatys mano išorėj. Nu, tai asme, tu tą labai sunkiai paslėpsi. Tai ar tasme, pradedant nuo paprasčiausio šypsenos, iki tiesiog jau toks laimingas, kad nu, nebeįstovi vietą. Žinai, jau to atrykšti visur, čia vėgioji, darai viską šokinėjai.
Šitą labai gerai vaikai parodo, jeigu, nežinau, kažkada į darželę esat nuėję, tai jeigu jie būna labai laimingi, ten skraido tiesiog. Ant žemės jau vaikų nebepamatysi. Tai mes jau truputėlį gal santūresni, bet kartais irgi prasilaužia, jeigu labai laimingi.
Katališkai šiaip būna, kai džiaugsmas iš Dievo, kai net negali atrodo eini šipsais gatvėj ir ypač Lietuvoje galvoja, koks čia idiotas vaikšto. Tai žinoma, šitas būna tikrai jo, pritariu.
Jo, ir tada tiesiog pats kūnas visas palengvėja, sakykim. Tai jo, tai va čia ta psichosomatika, kur galim kiekvienas nepagalvoti tokių kažkokių savo patirčių, kaip mano šitie du dalykai, kūnas ir mano siela, susijungia šituose momentuose. Kai kalbam apie tą kūno ir sielos vienybę ir kodėl tas kūnas yra toksai svarbus, visą laiką, manau, žvilgsnis turėtų eiti į Kristų, ne? Kūno svarba pagrinde remiasi juo. Kaip tai Jėzus, būdamas Dievas, įsikūnė, ne? Irgi šventam Kalėdas ir šventam tą gimimą, kad Jėzus priema kūną, ne? Iš mergelės Marijos gimsta ir tampa mažų kūdikėlių. Nu, nuostabus dalykas, visiškas slėpinys, kur negalim protų suvokti, kaip tai vyksta. Bet būtent iš to momento ir ateina mūsų visas toksai pamatas, kodėl mes sakome, kad kūnas yra svarbus. Tai viena, kad mūsų pats Dievas priema tą kūnišką pavidalą ir tada jau truputėlį teks palaukti, bet kai po kančios bus prisikelimas, Jėzus Kristus į dangų nužengs su kūnu. Kūnas bus išaukštintas iki dangaus garbės. Tai būtent iš čia ir ateina tai, kad jeigu pats Dievas išaukština kūną iki tokios garbės, tai vadinasi ir mes tą kūną turime elgti su juo labai labai pagarbiai. Čia galima ir šventajame rašte rasti tikrai daug ištraukų, kur ir apaštalas Paulius labai ragina, pavyzdžiui, laiške korintiečiams, kad šlovinkite Dievą savo kūną, ne, ir kad kūnas, ta gyvybė, ne, yra šventovė. Pavyzdžiui, yra tokia ištrauka, kur ne, kūnas yra šventosios dvasios šventovė, ne, kad kūnas yra labai 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 svarbus ir Dievas jį kreipia dėmesį. Čia iš to tokios, iš kur remiasi ta visa svarba apie kūną. Dar tokia gal svarba apie kūną galima pamatyti iš to, ką mums Jėzus paliko, tai šitoj vietoj galim prisiminti sakramentus. Nežinau, su sakramentais. Kodėl, pavyzdžiui, jums yra svarbu sakramentai? Nežinau, kur jūs ten matote tą fizinį aspektą?
Tai, pavyzdžiui, būtų atgailos sakramentas, tai kokie simboliai, ar kas yra, negali būti atgailos sakramento, iš esmės, tai be kunigo, ar ne, tai vis tiek žmogaus santykis, čia kaip buvo ir pandemijos metu, kad ar ten per telefoną, ar kažkaip kad nuotoliniu, ar gali būti išpažintis, tai kad ne, nes reikia to grinai žmogaus, tas pats sakramentas vyksta tarp dviejų žmonių, ne tai kad vienuotoliniu, ar ten kažkada girdėjau, tuo metu dar absurdiškiau atrodė, atsimenu, pradinėse klasėse, kai mokytojas sakė, kad kažkur buvo ar siūloma, ar telefonu išpažintis klausyti, tai tuo metu labiau juokėmės. Jo, dabar jau toks truputį net įdomu matosi, kaip keičiasi laikai, bet tai va tas privalomas dalykas, ar ne. Ir taip pat per pandemiją daug kas patiriam tą, kad trūksta meldėmės dvasinę komuniją ir tai, kad tikim. Bet labai, nežinau, bent jau aš asmeniškai ypač tą išgyvenau, kad labai trūko tiek pačios fiziškai nait komunijos, bet ir pačių mišių, pačios aukos labai tiesiogiai tas ir su kitais žmonėmis būtų į bendrystį ir matyti kunigą tiesiog netoli, ta prasme, prieš akis ne vien ekrane, tai tas iš tikrųjų pasijaučia. Ypač dar taip pat tą gali pajausti, kai, pavyzdžiui, ligos patalėsi ir negali nueiti, aišku, gerai, jeigu gali ateiti kunigas ligonių patepimo ir sakramentų, bet tas irgi pasijaučia, kad ta atskirtis yra kūniškai, bet ir kartu ir dvasiškai tą jauti tą stygių, to ryšio.
Taip, pragražinsiu dar dėl komunijos, ne dėl švenčiausio sakramento. Pats Jėzus paliko tokį dalyką, kad mes turim labai fiziškai tikrą Jėzus kūną ir tikrą Jėzus kraują. Ir kur mum neužtenka, ne tik tais maldos, tik tais žodžių, bet Viešpats matė, kad mum yra svarbu priimti ir kūnišką pavidalą, ne, kad mes realiai visiškas, ne, irgi slepinys kaip duonai telpa ir Kristaus kūnas, ir Kristaus siela. Tarsime, komunijai telpa, ne, visas pilnas Kristus, mes valgom ne tik jo kūną, bet ir jo sielą, nes komunijai jis yra gyvas. Čia tikriausiai prisimint galima visus eucharistinius stebuklus, ne, ir kur būna ten komunijai nemato širdį plakimą. Nu, kosmosas.
Jo. Arba kraujot pradeda, čia, ta prasme, pačiam, čia man toks buvo, čia vienas tas tikrai priminimas, bet ir šiaip kažkaip, nu, pavyzdžiui, aš nuo mažens einu ir sakramentų, tada, kai tik galėjau, nu, tai nežinau, kiek dabar 15 metų, ar ne, tai ta prasme ir komunijos, bet tas kažkoks suvokimas, kad taip, tai yra Dievas, bet aš net nežinau, toks kaip savaime, ale, suprantamas dalykas, kas yra labai oksimoronas, nes labai sunku savaime tą suprasti. Bet kažkada mama pasakė, net ne taip seniai, bet tu netiki, kad čia yra, ar tu tiki, tai man toks susijo, aha, tikrai, palauk, taigi čia tikrai Dievo kūnas. Ir dabar aš vėl kitaip naujai mišės, ta prasme, išgyvenu visiškai kitaip tą komuniją, kai kunigas pakelia ir ta ostija tiesiog man vėl kitaip po kūno teologijos dar giliau irgi tas susidėlioja, kur tiesiog susimastai, užtenka minutę tiesiog rimtai pamastyti, ar aš to tikiu, kaip aš to tikiu, ar aš gyvenu ir tada tiesiog tas ryšys su Dievu gilėja.
Aš gal, jeigu galima sugražinti dar prie tų vat, karantino laikų, kai kalbėjom, tai pavyzdžiui...
Negražinti.
Aš labai neseniai turėjau vieną pokalbį su kunigais, kur pasako, pavyzdžiui, nurodė nuotraukas, kaip laidotuvės vyko tuo metu. Kur tasme kunigai ten su hazmatiniais visais ten apsiaustais ir ten žmonės stovi 20 metrų vienas nuo kito. Arba ten... Tie patys krikštai, ten, su vandens pistoletais, jeigu matėt nuotraukas.
Nemačiau
šitą. Čia internete pasakyti, yeah. Kaip žiūro šaudo tiesiog į kūdinius iš to. Vandens karo žaidžia.
Gal gerai, kad nemačiau.
Jo, tai kažkaip, nu, atrodo, kad ir tai, ir visi sakramentai atrodo, nu, jie vat, kažkaip pastatyti ant to kūniško pagrindo, kad kiekvienam sakramente yra kažkoks tikras naiktas ar žmogus, kurį mes pajaučiam tiesiogiai per sakramento veikimą ir tada, kur atrodo, jeigu visi sakramentai įsteigti Dievo, kuris įsikūnijo, nu, tai tas kūnas tikrai yra labai svarbus.
Ir šiaip gal per pandemiją, ko gero, kai jeigu kas neteko artimųjų ir negalėjo palaidoti, tai tiesiog net būna sunku tarsi suvokti, kad tas žmogus mirė, net nežinau, gal taip suprasti, nes tiesiog nebuvo to, tas gedulas tarsi yra, bet nebuvo to momento, kada yra atsisveikinimas ir panašiai su kūnu, tai tas tiesiog irgi atsispindi, kaip per kūną tiesiog tas santykis kinta ar tiesiog kitaip vyksta dalykai.
Jo, ir galim pamatyti, kad kiekvienam sakramentui reikia kelių žmonių, tarsime, bent dviejų kaip minimum. Net tų pačių mišių negali vykti, kai yra tik tais kunigas. Nes tiesiog mišios būtų, ten gali, vis tiek turi būti vienas patarnautojas, nes negali kunigas aukoti tik savo mišių. Tai irgi čia matom, kad per kiekvieną sakramentą, aš nežinau, kiek čia teologiškai jau mane teologai tegu kritikuoja, bet man tiesiog taip atrodo, kad kiekvienas sakramentas yra surėdytas taip, kad na, jis turi dalyvauti bent du žmonės ir Viešpats. Ir čia labai toksai gražus susiformuoja darinys, kad kiekvienas sakramentas atspindi, kaip ir trejybė veikia, ne? Turim Dievą, Tėvą, Dievą, Sūnų ir tarp jų šventąją dvasią. Tai kiekvienam sakramentą ateina, trejybė nužengia, ne, į tą momentą, bet tas pats, kad mes irgi esam kiekvienam sakramente įartinami tą bendrystę, kur yra Dieve. Tai čia irgi dėl to niekada sakramento neatskirsim, mane tik kūninės dalies ir tik tos psichinės dalies, nežinau kaip pasakyti. Nu, kiekvienas, jo, dvasinės dalies, ne, tos abu dubus įkūnyti, nes tai atspindi Dievo paveikslą, tai tą į pilnatvę mus įveda. Tai čia irgi toksai momentas, kad kalbama ne apie sakramentus, apie Jėzaus įsikūnimą, tai galime tokį dėti labai drastišką teiginę, ne, ir sakyti, kad jeigu mes manom, kad kūnas yra negerai, tai Jėzaus įsikūnimas yra didžiausia pasaulyje erezija. Kadangi žinom, kad taip nėra.
Tikiuosi.
Tai jų automatiškai turim keisti pirmąjį teiginę, ne, kad kūnas, vadinasi, yra svarbus ir yra geras, jeigu pats Jėzus priėmė tą kūną. Ir neskleiskime tokių erezijų. Bet aš nežinau kaip jūs, aš pati tai tikrai esu susidūrus su tuo, kad kartais priimti savo kūną yra žymiai sunkiau negu priimti savo sielą arba savo, nežinau, kažkokius būdo bruožus, charakterio savybės, kad jas yra lengviau priimti negu savo kažkokias fizinis bruožus. Čia tokia ateina gal kažkiek ir aš, nežinau, mūsų sampratos apie kūną iš visuomenės, tai aš irgi nežinau, gal kviešiu jūs pasidalinti, ar esat susidūrę su tuo, kad tą priimti kūno gėrį, ne, ir kad mano kūnas yra geras, savo tai pasakyta, nu, kažkokį iššūkį vis tiek sukelia vidinę.
Jo, tai tas tikrai galiu paantrinti ir kaip jaunam žmogui tas yra vis tiek, kaip ir ko gero, žinom, kad tas informacijos srautas ir labai, ypač jeigu nuo to neatsiribojama, tai tiesiog puola, atrodo, kad oi, ten vienas tą geriau turi, tas kitaip ten daro ir panašiai, ir tas lyginimas. Tai tikrai gali tokį bereikalingą, sakykim, standartą sudaryti, kur kūnas yra ne tai, kad išaukštimas, bet jis stabu gali pavirsti tiesiog tampa kaip stabas, nes ta priežiūra, tai aišku, svarbu ir sveikata ir panašiai, bet kad rūpinti sveikata, bet man būna toks, kad tas į ekstremumus lengva nueiti. Skirtingus, ta prasme, viskas arba nieko toks, tarkim, kad arba labai rūpintis kūnu, bet tuomet kažkaip nueina toks gal kitoks dvasinis aplaidumas, kaip vardinti.
Kūno kultas.
Jo, nežinau, kažkoks toks atrodo ir tą balansą palaikyti, kad nepaversti kūno stabu, bet ir tuo pačiu rūpintis to, kad su tuo kūnu tarnauti viešpačiu ir daryti gailestingumo darbus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, norime priminti, kad čia yra laida Kas rūpi jauniems ir šiandien kalba paruošė man kūno komandos nariai ir nagrinėjame temą apie kūno svarbą ir kodėl reikia kalbėti apie tą kūną iš viso. Tai tęsime toliau tas mintis, ne apie kūno priėmimą, labiau gal tą nepriėmimą, apie tą rūpestį kūnų, kad šiandieną žmonės tikrai susiduria su sunkumais ir kaip Eglė išsakė, kad nu, mes puolame į tuos ekstremumus. Čia gal net ir taip plačiai visuomeniai galim pažiūrėti, jeigu naudojame socialiniais tinklais, pavyzdžiui, pažiūrėti yra tokie madų bangos, ne užpuola. Tai dabar viena iš tų madų yra labai intensyvus sportavimas. Bet toksai labai labai intensyvus sportavimas, kur 5-6 kartai per savaitę, kur šiaip įprastam žmogui yra daugoka. Ne? Galim paskaičiuoti, kiek tai valandų suvalgo mūsų savaitėj. Labai gerą Eglę momentą iškėlė, kad viskas gerai, jeigu aš skiriu tiek laiko savo kūnai, bet tada ar aš bandau atsverti ir tiek pat rūpinti savo sielą. Ar jau mano kažkuris toks aspektas nukenčia? Tai aš pati tikrai galiu paantrinti, kad labai sunku tą balansą palaikyti kasdienybei, ypač kai yra labai spartus gyvenimo tempas ir nu, dažnai tiesiog pritrūksta laiko darbuose ir visą kitą, ir tu dažnai turi rinktis, ką tu dabar prioritizuosi. Išlaikyti tai, kad tiek vienam, tiek kitam skirti pakankamai rūpešio, pavyzdžiui, to pačio miego, kartais nu tikrai aukoji miegą, kad kažką ar išmoktum, ar kažkam pasiruoštum. Ir tai...
Arba kad prie telefono pasidėtum.
Na tai taip, taip, taip. Šitas irgi yra visą laiką tos įdos blogi įpračiai, ne, labai lengvai išlenda. Tai va, bet irgi, nu, toksai yra sunkumas. Ir ne, manau, kad nepadeda tas, kad mes visuomenį matom kažkokį tokį propagavimą arba vienos arba kitos pusės. Ignai, kaip tu, kaip tau sekasi su ta kūno priėmimu, suderinimu, rūpešiu?
Tai man atrodo, mes, jeigu mes pažiūrim plačią visuomenę, tai yra labai daug to kūno nepriėmimo ir jis gal ateina iš to tokio, nu irgi labai tada stipraus išaukštinimo, tuo paties sporto, kai mes matom ten modelius, kuriuos gali ten su riešo apimti arba ten raumenų kalnus kažkokius. Bačiai visuomeniai tada jau susiformuoja požiūris į tai, kaip atrodo mano kūnas turėtų atrodyti ir tai jau nebėra siekimas kūno sveikatos, bet tai jau yra nu, tas garbinimas. Ir asmeniškai tada nu, tikrai atsiranda sunkumų priimant savo kūną ir tiek pat man, kaip minėjote, išlaikyti tą balansą tiek su miegu, tiek su sportu, tiek su visais dvasiniais reikalais. Atrodo, kad dažnai reikia rinktis tarp vieno ir kito, į ką aš noriu įdėti maksimumą, kai turėtų būti visai taip nu, išbalansuotai, subalansuotai.
Gal čia mes turim tą tokią tendenciją kažkaip maksimalizuoti, kad jeigu pasiemu vieną, nu tai jau iki galo, bet būtų gal geriau po truputį, ne, saikingumas, ne, tai yra tokia, nu, darybė saikingumas.
Dievas davė protą, tai naudokis tavo šitas kartais, galima pamiršti. Aš dar ką prisiminiau, norėčiau pridėti, kad šiaip tą prasme, pavyzdžiui, asmeniškai ar ten dėl sveikatos, kai būna kokios problemos, nu, ar ten išvaizdos gali irgi būti, bet tiesiog ir būna, kai skauda, atrodo, nu, ta prasme, skauda širdį dėl to, tiesiog siela ir tame toks, nežinau, tas atrodo dalykas gal nebūtinai ten toks didelis, bet, nu va, man čia yra kliūtis ir dėl to aš jaučiuosi nelaiminga ir panašiai. Tai aš patyrus tą, kad, pavyzdžiui, Dievas būna tą gali išgydyt, bet nebūtinai net tą dalyką gali išgydyt, bet gali išgydyt tą skausmą dėl to, kur tu toliau gal turi tą dalyką, bet tau nebe taip skauda dėl to. Tai tarsi sudėlioja tokius taškus, nežinau, mintys ar kur tiesiog vienas dalykas, kad tu tiesiog svarba labiau matai atkreipi viešpatį, kad ai, gerai, aš matau, kad tas yra, bet nieko tokio, nes esmė vis tiek, kad Jėzus yra esmė, esmė dangus ir tą tarsi tokia, tą tikslą tokiu aiškiau padeda sudėlioti ir tai tiesiog Dievo malonė. Tas kažkaip, kad ta malda nebūtinai gali būti išgydymo, bet ta vidinio išgydymo pasikeisti dalykai per jo malonę.
To požiūrio perkitimo, ne, žvilgsnį į save. Kad labai gerą momentą, ne, jinai pasakė, kad kadangi mes turime tokius labai išblurintus, suredaguotus įvaizdžių žmonių, tiek reklamose, tiek žurnaluose, filmuose, socialiniuose tinkluose, kur žmonės iš tikrųjų net nėra žmonės, o tiesiog su kompiuterio pelyte sustumdyta į tobulas linijas. Tie tokie vaizdiniai, net nežinau, kaip pasakyti, nes tai ne nuotraukos, tai yra tiesiog nu, paveikslai kažkokie padaryti, kurie mums primetami kaip tikri žmonės. Tai mes žiūrėdami darom labai žmogišką dalyką, mes pradedam lyginti. Ir jeigu tu netitinki to, o kas yra 100%, kad to netitinki, nes tiesiog fiziškai dažniausiai neįmanoma būna atitikti, dažnai kyla tas, kad tu pradedi kažkaip savo kūną menkinti, ne, niekinti, nepriimti jo grožio tame, kaip Dievas jį sukūrė. Nes mes jau minėjom, kad kūnas ir siela yra vienybė, ne, ir kad kiekvienas aspektas apie mano kūną atspindi mano sielą. Ir kiekvienoje mano kūno dalyje yra mano siela. Tai mes bandydami ne, kažkaip žeisti savo kūną, mes save po truputėlį žudom. Tas kiekvienas žodis prieš save, prieš, nežinau, savo kūnos, ten, kūno išvaizdą ar dar kažką. Nu, mus po truputėlį ir iš vidaus, nežudo kaip reglė tą tokį, pasakė, kad nu, yra kažkoks ar ten ligos, ar ten išvaizdo dalykas, kuris mums tarkim, ane, tinka, jo, ir tu tą fizinį skausmą jauti, tą sielą, tokį gilų skausmą jauti. Tai šitoj vietoj yra labai svarbu tas žvilgsnio perkeitimas. Tas gal suvokimas pradžiui, kad yra iš viso nerealistiniai standartai, mano pačio galvoje, svarbiausia net ne visuomenį, bet aš pats turiu savo nerealistišką standartą. Tada suvokimas, kad Dievas viską kūrė ir sakė, kad yra gera, ne? Atsiverskim pradžios knygą, pirmus du skyrius. Kai Dievas sukūrė žmogus, pasakė, kad tai yra labai gera. Tai mes esam kiekvienas sukurti kaip labai geras kūrinys, kurėjas nedaro klaidų ir taip, kaip mes sukurti, mes esame būtent tokiam pavidalė pakviesti atspindėti tą Dievo paveikslą, nešti kitiem viešpatė šlovę ir gėrę. Tai suvokimas savo to tokio begalinio rūmo, kad tai kyla iš viešpatės, tai yra padaryta su tiek daug meilės. Ir tada po truputėlį galima žengti tą kelionę. Čia kaip ir su atleidimo proceso, ne? Čia visų pirma, tai prasideda ne tai, kad tu jauti, kad tu esi gražus, bet tu pradedi sakyti, kad aš esu gražus. Kad jeigu duoda kažkas komplimentą, nesakai, kad oi, ne, kad čia šneki nereikia, bet sakai ačiū ir viskas. Tai labai nepatogu pačioj pradžioj yra, bet su laiku, nežinau, kiek esat girdėję komplimentų, tikrai, manau, galit patvirtinti, kad su laiku šito lengviau yra priimti. Ir va tada labai įvyksta, kaip ir minėjo Eglė, tas vidinis išgydymas, kur aš galiu ir pajusti, ne tik tais protu priimti, bet ir kažkaip savo viduj, savo sielai pajusti tą.
Ir tas šiaip kaip krikščioniui čia toks, aš sakyčiau, kad iš nuolankumo ateina, nes tam reikia nuolankumo pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, gal nesutinku, nes man, nu, taip trukdo tas dalykas, aš negaliu, ar ne? Bet aš žinau, kad Dievas vienas tokį, tiesiog mane tokią sukūrė galbūt, ar tiesiog tas kryžius yra man skirtas, o be kryžiaus tai nenueis į dangų, tai privalomas. Ir kad tas nuolankumas tiesiog, nes pavyzdžiui, žvelgiant į tos ten socialiniai medijoje, ten kažkokius ar standartus, ar kaip, kurios ar sąmoningai, bet ir nesąmoningai galim prisimti, dėl to tas dėmesį reikia kreipti, į ką kreipi dėmesį. Bet vienas dalykas, kas man irgi primina, kad, pavyzdžiui, kad žmonės, kurie ir turi galimybės, turi ten turtus, turi ir taisosi ten savo išvaizdas įvairiausiais būdais, bet ten kaip patampa stabas, tai ir jie vis tiek nėra laimingi, jie vis tiek turi daugybę problemų ir tai yra neišvengiama, nuo problemų tiesiog nepabėgsi. Kol esam žemėje, tol turim išmokti taip gyventi, taip kaip mes kaip krikščionės pagal Dievo mokymą. Bet ir tas gal tokį duoda supratimą, kad esmė tai vis tiek Dievas, ta laimė, tas džiaugsmas yra ateina iš Dievo, o ne iš dėl to, kad aš čia dabar būsiu, nežinau, gražesnis ar ten dar kažkoks esnis. Tai kad čia iš tikrųjų būsiu laimingas, nes čia yra tokia iliuzija, gali labai tas irgi sudaryti, kur žmonės ir nueina į tą toks užburtas ratas tampa. Tai kaip krikščionis tą galim iš to tokia, kad Dievas sako, kad tai yra gera, Dievas mane myli ir iš to ateina, iš to nuolankumo, aš jį priimu jo meilę, kad aš negaliu jos nusipelnyti, bet aš žinau, kad jis mane myli ir identitetas tas mano yra jame, o ne tai, kad aš ten pagal stereotipus, ne stereotipus kažkokius gyvenu.
Ir tas grožis, tas pats grožio tokia samprata, mes nelabai galim apibūdinti, kas tas grožis yra. Tai dažniausiai mes bandom padaryti save į kažką panašesnį, ne? Ir jeigu, kaip ir sakė, ne, yra tas drastiškas keitimas savo išvaizdos, tai mes keičiam į kažką, kad taptumėm panašesnį, kas mums atrodo, kad yra gražu. Bet pats grožis, tai bendrai pažiūrė, tai nėra kažkas, ką mes labai galim apčiuopti. Mums yra labai daug skirtingų dalykų, kurie yra gražus. Tai čia tas, kadangi grožis kyla iš kurėjo ir tas beprotiškas siekimas grožio yra būtent tai, kad mes siekiam dangaus, mes siekiam viešpatės, bandom su juo susitapatinti per tai tą panašumą įgyti. Tai čia tas siekimas yra labai suprantamas, labai žmogiškas, tačiau kaip ir kiekvienas dalykas, jie gali tiesiog šunkeliais nueiti. Pradedam nuo labai gražių dalykų, bet tada perspaudžiam, nebelieka to balanso ir tada pasileidžiam į tai, kad tampa tai stabu, kaip ir minėjai.
Tai, kad viešpats yra tas grožis, pavyzdžiui, gerasis ganytojas, jeigu iš graikų kalbos berods tas, kas gerasis kalios, reiškia ir gražusis ganytojas, tai tas grožis yra viešpatie ir jis yra tas grožis iš esmės.
Ir man atrodo, kalbant tada apie tai, kokį aš noriu matyti savo kūną ir panašiai, sakykim, aš galiu keisti savo kūną, aš galiu, nežinau, tapti sveikesnis, pavyzdžiui, ar panašiai, bet tai niekada negali ateiti iš pykčio ant savęs nepykantos kažkokios. Esmė, jeigu aš dabar darau pasiryžimą, pavyzdžiui, ten sportuoti ar numes svorą, tai negali ateiti iš to, kad aš dabar žiauriai nemėgstu savęs toks, koks esu, nes tada vėl perspausim ir tada jo, užsisuks tas užbūtas ratas, tai iš esmės, nors svarbu yra priimti tą faktą, kad Dievas mane myli ir kiek įmanoma mažais žingsniais, bet taip kaip ir Dievas ir pačiam mylėti save.
Taip, ir čia buvo užsiminta net tas tapatybės klausimas, kad mes ant savo išvaizdos ne dažnai statom savo tapatybę. Kai liečiam kūno temą ir tapatybę, manau, būtų tiesiog nesąžininga nepaliesti ir moteriškumo, vyriškumo kaip po tokios temos. Nes vis tiek kūnas išreiškia mus kaip moteris, ne mus, tave Ignai kaip vyrai išreiškia. Ir yra tie bruožai, ne, yra labai specifiniai, bet yra toks dalykas, kad irgi mes turime vėl kažkokį moteriškumo ir vyriškumo standartą, stereotipus, kažkokį modelį, kažkokį idealą. Nu, ypač pašiais laikais jau susiduriam su tokia tendencija, kaip žmonėmis, kurie nepriema savo tapatybės, savo kūno ir savo lytinės tapatybės, kad jie mano, kad jų kūnas blogai išreiškia jų lytį, tai čia tas visas translyčiai žmonės. Tai labai, labai liūdnas reiškinys visų pirma. Norėčiau sakyti, kad baisu gyventi taip, kai tau atrodo, kad tavo kūnas yra priešingas tavo sielai, ne kad yra tas disbalansas. Bet net ir šitoj temai, kur yra labai sudėtinga ir labai jautri, ne tik šita tema, ne, yra ir kol tokių paprastesnių temų, su kuriomis mes susitarėm kiekvienas, ne, kad kas yra tas moteriškumas, ne, kas yra tas vyriškumas, taip bendrai žiūrint. Nežinau, man pačiai gal tas toksai stereotipas, ne tiek gal kiek iš visuomenės, bet kiek aš pati priemus buvau visai daug stereotipų, ką reiškia būti moterim. Ir čia gal ir subrendimo laiko, ne, kuo ilgiau gyveni, tuo viskas labai keičiasi, visi tie požiūriai. Bet kiekvienam amžiaus tarpsnis susituri su to dilema, kas mane padaro kaip moterim. Ar yra kažkokios savybės, ar kažką turiu daryti, kad būčiau labiau moteris, mažiau moteris. Tai šitoj vietoj mūsų moteriškumas ir va, Ignai tavo vyriškumas, nu tai nėra kažkoks aksesuaras. Mes gimstame turėdami lytį ir to nieks negali niekada pakeisti. Tai yra jau mūsų tiek kūne, tiek mūsų sielai yra šitas dalykas. Ir nepaisant, kaip mano išorė išreiškia tai, ar tai atitinka visuomenę, ar tai atitinka kaip, pavyzdžiui, aš kaip moteris savi išreiškiu, reglę kaip moteris savi išreiškia. Gal mes priešingai išreiškim, bet tai nepamažina mūsų moteriškumo. Man pačia gal šitas buvo sunku, ypač paauglystės metais, perėnant iš paauglystės ir vėliau, kai keičiasi net tas stiliaus išraiška ir visa kita, ir tu bandai atrasti, kur labiausiai jautiesi moteriška, ir tada toksai ateina dilemas, kur prisiemi kažkokią karikatūrą, kas yra dabar ta moteris, ir jai įsistveri. Tai aš tikrai turėjau tą periodą, kur atrodė, jeigu tu nenešioji sijonų, nu tu nesi moteris. Tada kaip tik perinai ten kažkokį priešingą, kad nesvarbu, ta. Nu toksai labai banguojantis momentas, bent jau pas mane gyvenimą buvo. Bet tikrai pastebėjau, kad kai mašiu apie tai, kad labai yra noras vidinėsi kažkokį modelį, ne šitą vietą griebtis, ir kažką padaryti, ir dabar aš jau būsiu moteriška, nežinau, ten reikia visą laiką auskariukus įsisekti, ir tada jau būsiu, aš tikrai jausios moteriška, ir ten pasidažyti dar kažką. Tai va, tai ir čia aš bent jau mano tikrai kyla iš to, kad, nu, iš to stereotipo, ne, kad aš nepriemu savo tapatybės kaip tokios integralios man, bet aš noriu ją savotiškai nusipelnyti, ne, kažką padaryti, kad jau va dabar va būčiau. Gal kažkokių, nežinau, pasidalinti turi savo patirčių, kaip jums šitą kelionę sekasi.
Tai jo, tas, kad per išorinius dalykus toks tarsi linksta spręsti dėl to, bet aš žiūrėsiu, kad kažkiek vis tiek branda vyksta ir smegenėse taip pat. Tai tas gal, kad vis labiau stengiuosi tą žvelgti, kad moteriškumas tiesiog kaip tiesiog šventumo siekimas, sakykim taip. Nes ir vėlgi tas nuolankumas tiesiog priimti, kad aš gimiau moterim ir tai yra geras dalykas. Nes irgi savi tokį konfliktą esu turėjus, kad kažkoks ar silpnumas, kad kodėl aš to negaliu ar panašiai, nežinau. Tam tikri bereikalingi stereotipai, bet man dabar toks labiau identitetas, kad nu, tą labiau esu gal labiau suvokus dar labiau, kad identitetą, kadangi statai Jėzui Kristuje ir kad kaip moteris bažnyčiai šiaip gali truputį jaustis, nu, kunigu negali tapti vienas dalykas, nes tai yra, nu, nuostabi dovana, tarsi yra toks troškimas, kad gal ko negaliu, tai to labai noriu, bet jeigu gimiau moterim, nu, tai nebūsiu kunigus ir su to nėra nieko blogo. Ta prasme, ir va šitas toks, kur tiesiog, kad tas nuolankumas, kad jeigu Dievas davė gimt moterim, nu tai ir būk tą moterim, kaip jau tau išeina taip, bet ir šiaip kaip ta šventumo sėkimas, kai esi moteris, tai kažkaip visą laiką nori žvelgti mergelę Mariją ir su ją bandyti kurti tą santykį, ją kaip pavyzdį, tą tobulumo pavyzdys, su ją toks būdavo man tolimesnis santykis, bet kuo labiau aš ją kreipdavausi, tuo aš labiau tą atrodo santykį tvirtinu. Iš jos pusės ko gero net labiau negu kiek aš čia galiu, bet tiesiog noriu pasidalinti, kad su to, kur atrodo gal sunkiausia ir tolimiausia, bet jeigu tai yra patvirtinta ir bažnyčios, kadangi mes vis tiek kaip katalikai, kad tai yra į gerą, tai šiaip rekomenduoju siekti būtent to, ar pavyzdžiui, jeigu santykis, nežinau, su Dievu Tėvu, pavyzdžiui, yra kaip žmogus treibė ir santykis būtent su Dievu Tėvu gal nelabai, aš sako, aš nelabai suprantu, tai aš kviešiu būtent su tuo ir kreipti ir maldą ir kaip tik kalbėti su būtent tuo asmeniu treibė ir tai čia, o čia man būtų mergelė Marija ir kaip to materiškumo pavyzdys.
Nu, man atrodo, aš paimsiu tą tokį labai praktinį pavyzdį ir, nu, taigi vyrai neverkia.
O, tai.
Atliepsiu klausytojus vyrus, tai, nu, aš labai ilgai gyvenau šituo ir tikrai esu nekartą girdėjęs, ką boba, kad čia verksi dabar. Iš įvairių aplinkų. Ir tada, kai aš, nu, sakykim, prieš gal kelis metus, galiu pasakyti, kad išmokau verkti, nu, tai vau, nu, tai tikrai buvo atsimainimas ant Taboro kalno, taip sakant, kur atrodo, nu, vyrai gali jaust emocijas ir tada jas išreikšt gali ir aišku, skirtingi žmonės, ne tik vyrai, bet ir moteris skirtingai išreiškia tas emocijas, bet, na, čia tikrai yra labai dažnas stereotipas, kur atrodo, yra sunku su tuo visuomenėje kovoti, bet hebra, Jėzus tai verkia. O jeigu Jėzus nėra vyriškumo pavyzdys, tai aš nežinau, kas yra.
Labai gerai ir tu, Ignai, ir tu, Eglė, palėtė, tai ne, kad mes turime nuostabių tiek vyriškumo, tiek moteriškumo pavyzdžių. Jėzus, Marija, Juozapas, per tuos pavyzdžius, kaip tame atrasti, ne, tokį kažkokį pavyzdį to švento moteriškumo, švento vyriškumo. Ir galima matyti, kad tai beveik niekada neina per išvaizdą šitie dalykai. Mm. Kad išvaizda taip yra svarbu rūpintis visą kitą ir išvaizda mums turi padėti, bet tai neturi tapti prioritetu mūsų, sakykim taip, kaip mes save per išorį išreiškime. Gal čia tiesiog padės pačiu pradžiai, ne, labiau priimti save kaip moterį, labiau save kaip vyrą, jeigu aš rinksiuosi atitinkamai, bet labiausiai tai parodom per veiksmus. ta Marija, kur pagimda Jėzų, ne kokia didelė dovana nešioti viešpatį. Ir kaip kiekviena moteris turi tą dovaną teikti gyvybę, auginti gyvybę viduj. Jėzus per auką, per tokią drąsą, Juozapas irgi per pagalbą, per rūpestį Mariją. Galim labai žvelgti tokių nuostabių tų veiksmų, kurie parodo tą jų išreiškę tobulai vyriškumą ir moteriškumą tame.
Bet jeigu ir negali, pavyzdžiui, moteris, kurios negali susilaukti vaikų, tai vis tiek ta prasme, kad tai nepadaro tavęs mažiau moterim. Ta prasme,
ne,
kad...
bet tai matai tas vaisingumas šitas moteriškas, tai ne tik tai savo vaikam yra. Aš pažįstu daug nuostabių moterių, kurios neturi savo vaikų, bet, nežinau, ar bendruomenės, ar parapijos, ar darbe, tie žmonės tampa jų vaikai ir jos tokį motinišką žvilgsnį ir pagalbą suteikia, kur kartais ir savo pačios motinos negauni.
Taip, taip, čia taip giliau.
Nu,
taip,
bendrai, nekalbant. Mm-hmm. Jo, tikrai tie veiksmai kiekvieno mūsų gyvenimuose labai specifiškai pasireiškia, bet galim tokią tendenciją pajusti, kad mane mūsų moteriškumas ir vyriškumas sugauna kažkokią labai konkrečią prasmę ir kažkokią labai konkretų veiksmą mūsų gyvenime, būtent tam etape, kuriame mes esame. Jeigu esu šeimo žmogus, ane, tai gal truputėlį paprašiau įsivaizduoti, kaip gauna moteriškumas, vyriškumas. Jeigu nesu sukūrę šeimos, tai vadinasi per kažkaip per tarnystės, ane, per mano darbus, per bendravimą su kitais žmonėm. Aš irgi įveiklinu savo meilę, įveiklinu savo vyriškumą ir moteriškumą. Nes šitie dalykai, jie nėra ne tik tais dvasiniai, sielos dalykai, bet ir materiniai. Ir labai svarbu, kad vienas kitą atliep. Tai va, ir čia gal yra tas raktas į tą virtuvį, kad būtų lengviau priimti savo vyriškumą, moteriškumą, būtent per tai, kad jeigu net aš ir netitinku stereotipiškai to vaizdinio, ten, nežinau, nekilnoju 100 kilų štangos ar ten nenešioju kaspinėlių plaukuose, bet galbūt aš per savo veiksmus parodau savo vyriškumą ar moteriškumą ir jo ir tada pilnai realizuoju savo tapatybę ir visą kitą. Tai ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis buvo laida Kas rūpi jauniems. Šiandien kalbėjo paruošė man kūno komandos nariai, aš Simona, Eglė, Ignas ir linkime jum ieškoti toliau, ne to žvilgsnio, parašyti, kad viešpats keistų žvilgsnį į jūsų kūnus ir kad gyventumėm to vienybėj.